Radio Afrique. À très bientôt.
Fenege nyawulun vla temnan sanga bisabaye mali kono
anga fulibe awiye wewa bambara ka tabale guzika ni wewa afrika kuna funi turukala uka
seinabu chero
ta foli la kurakura ya kadi ala meba bela jeli ma faw sigerola o manake jien fon fon fe ayo bisimila bi jumadon merci kalu kletan nani samba flani mwanduru tabale kuna funi okeneka bi kuna funi nyebla minombe ambulo obe talike nununa Kabini samba kilin keme konanton ani bi konanton wati ula, sanumbo yelen do kafo, ko waliya do mimbe Musa Kasoro sira chama la do jamana konana, koriko aleyere la barali kofe. Unasira la, vewa bambara ye Modibo Mau Makalula soro, mini aleyere ye Musa Kakodo Mwalaje, kabo mali jamana konana abina nyofoli kanyi, ni konya nunu a Musa Kakube talike minuni minuna. Ambe sungalo klita aninan dona bi, Femi Mariam Kuyate, ale wila ka do bamako sugu kon la. Aka jate mino ya iraka fo, ko do farala, da dumuni fion ulu do songoka. Soni, abena kwenye wala wala nye bi kuna foni ya ukono. Nambora e ambe ta Burkina Faso, krenkren ya la bubo jula so, mi fana konana, Femi Baluye, ulu songo yele la kosobe, mi nyoko ere madeliga ke. Ale do wedra ugo, ale bina kwenye wala wala nye bi kuna foni ya ukonana. Mi bela jelen kofe, ambe na ta Senegal, krenkren ya la Dakar, mi nyere la Femi musique krenkren indoye oblala 5 ans ka nyeshin prophète Muhammad paix salut sur lui ale ka nyenemaya ka fukata islamia dine ale wuliga joweroma ninuye onga bi kuna foni nye blawi do rebina faraminuka ka bela jeli wala wala yi sanga bise ba kono ka beni bi jumadon merci kalo kletan nani samba flani mwanduru tabalin kuna foni yoyi ayo bismillah kokura Kuna foni damnela ambe sungalo kleta aninan dona bi femi anga la sigide Mariam Kuyate ale wila kado bamako sugu konna la aka jate mino ya iraka fo ko femi da dumuni fendo ye olu koni songo yelela anga la me ya saka seka chama famu ulula
anga jate mino sefe somada ina bamako sugu damado kono anya ye mi dala duminu koni ye ulukoni kelembe ka sugu fa kusebe ka damne anga nako feuna fukata se balu yerema malunyo kaba keningi nunu bela jelembe sugu kono jaba pomteri sugu tulu nunu bela jelen koni falembe sugu kono ni watina nga femire yi an hakli re charidoni ode sugu songokui bawu yani sungalu kase antume sugu kilo sa akoloma kemeworo bi Obeka feri mado fesuku konana na kemeworo ani binani do irebeka feri kemeworo ni biworo do beka feri kemeworo ani bishigi buma antume o sanfolo kemewulumvla nga sungalo inkono obuma kela kemewulumvla ani biworo do fino do irebeka feri kemeshigina okamasa minye gado muso ye uluko ni mbeku ka dusuma kasa koni yira fambela jelina kada kan ulude tobrikela uyu dukon
to ka gela suko testeka sa parce que ni ka daga ye daga bay I must say, so kilo ma. Ni wa kile ndi ne tara so kilo kile nsa. Ibi na toto stani mu. Yaro kwa ni manro. Dongo don fe nsa ya ke jaga sa yon. Mugo mo kume malo kilo tanto bi kunu biote teme kilo shirin kilo ulom vla. Kani kile la sola sura fana ala kanu pasi wa teka so.
Avaro seniri. Fani gela gela so kuto bi suna manta kanu. Hal tika kuto bi bolon afeni. Ami fe kema sa ni bisha mu fe kema sa ni biwa.
Jawab
jikina. Jawab kuma gelai. Jawab me bisha jikina. Me bina lo kafe biwa. Asi nata bidu ndra me drama fer biyo no kanta do
sinkle mega musula ka utoro bisu ko loyi jume
afra kra su gon jegen suna no kana kinga na fenka na beda fen jikina
musi be bo an fe ba ngo do nu klabe bo an refa nga ba ni nu fe musira a ko no ya ko chama no na ka no to ni su gon wa te musu be kule mi na do bula
sugo firela u anye nyini ngali fene tegun ulula munu yere ya ira na kafo ku usego koni te sugo koni so yele liye ni watina kadaka ko mishu de so wanka gele Sonona Mariam Kuyate sekesi kala silikando kaboba maku viwa bambara tola
Burkina Faso fana krenkrenia la bubo jula so femi baloye olufana songo yelela kosobe minyoma delikai jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko balo 100 kilo ale tari jɔ fo sefawari 14 de la an bɛ don mina i ko bi ale duwe draogo
bogo julaso witɛri sera sugufiyɛw bɛɛ lajɛlen fara nansanbagaw ra musow b'o ka nansan nusɔndiya ni yɛlɛ kɔnɔ nga a yɛlɛ a bɛ dan nafɛn yɔrɔ la le n'o sera sima yɔrɔ la sima sɔngɔ b'o jigi tigɛ salifu sabadogo ale ye sima feerela ye
k'a fɔ ye 4,800 binbiri ye 5,000 sɔse ye 13,500
saɲɔ
ye 7,500
mɔgɔ seegin le be mariyamu kulubali cɛ kun balo ra a ma nɔgɔ
siman bɔti be tara 100 kɔ ra n'a fɔra ko e ka denbaw ka cɛ e ka taa siman bɔyɔ kelen sa a ka kalo kɛ e be kalo fila kɛ e fɛ a banna ma ni dɛ malo fana mɛm shose malo yɛrɛla fo sanvapa bi bi na malo bɔrɔ 6,500 n'i y'a ye min yɛrɛ ye 6,000 i malo janni ye n'o tɛ magama ɲɛnama nɔ a 6,500
Alidu Wedrago, VOA Bambara Tora, Bobo Julaso.
Ne Jalaba Lobo travele Kabokai. A radio kanimi. Abe dugu kuna funindi. Abe jamana kiban kuna funindi. Abe dunia fedeke nani bela jalin kuna funindi. Ni prezam kumana wokuma arajo la ambala. Ande ministru ka kuma ulam. Ande kuma be information be so a travers la radio.
Ambe sigin kata mali jamana kono min yɛrɛ la kabini san 1990 waatiw la sanubɔ yelen do k'a fɔ ko wulikajɔ do min bɛ dɔ fara jamana ka musakaw kan kosɔbɛ kɔriko labarali ale yɛrɛ kɔfɛ an be waati mina i ko sisan fɛn min furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye olu b'a la ka waleya caaman sigi yaasa togo min na dɔ be se ka fara mali ka sɔrɔta kan ka tɛmɛni ni dugujugɔrɔ nafolo nunu bɔli ye o nasira la VOA banbara ye wele bila mujibu mao makalu ma ni ale yɛrɛ ye musakako dɔnbagalajɛ ye yaasa ka se ka hakilinaw di an ma a koɲɛw kan an k'a lamɛn
sisan an jigi dalen bɛ sanu de kan kosɛbɛ sadire salo n'i y'a jate minɛ san 2024 mali ye fɛnfɛn feere kɔfɛ n'a bɛ fama ko recette d'exportation kɛmɛkɛmɛ farala 90 tun ye sanu bi donc sanu ye ni a fanba de bɛ feere kɔfɛ a bɛ baara min lase maliyɛnw ma a tɛ baara ba mugan bɔ an yɛrɛ tun b'a dɔn an bɛ maliyɛn million mugan saba ni kila ni ɲɔgɔn dila donc sanu tɛ nafa bɛrɛ lase maliyɛnw ma baara ta sira fɛ fiɛnkɛ k'a bɛ nafolo dɔ ladon jamana ka wagande ba kɔnɔ maintenant o fana bɔr'o la sanu fana a bɛ yɔrɔ min na sisan sariya de falenna n'a bɛ fɔ a ma ko kɔdi min ye sanu sariya dugujukɔrɔfɛnw bɛ bɔ ni sariya min ye o de tun ye o de ye kɔdi min ye o falenna sisan walasa maliyɛnw yɔrɔ ka se ka bonya sanuko in na o ye jamana yɛrɛ ye kɛmɛkɛmɛ sara la jamana yɛrɛ ka se ka 30 sɔrɔ ani jamana kɛn yɛrɛ ye olu ka se ka 5 sɔrɔ fɔlɔ ɲan'o tun ka kɛ fɛn sariya kɔrɔ nunu na jamana tun bɛ se ka 20 dɔrɔn de sɔrɔ kɛmɛkɛmɛ sarala la donc ani a laɲinien do fana ko contenu local o ye de ye jamanadenw ɲɔrɔ ye kɛn yɛrɛ ye ani jamana baarakɛlaw barisa sanu baara ye a ma nɔgɔ baara dɔw be yen olu bena taa mɔgɔw nɔfɛ kɔfɛ jamana kɔfɛ olu ka n'o baara nunu kɛ donc a laɲinien bɛ vraiment n' o baarakɛlaw be mali kɔnɔ a ka daminɛ olu la fɔlɔ mais seulement mɔgɔw ka taa ta kɔfɛ
nin tun ye mudibo mao makalu ka laseli ye fɛn min ye musakako dɔnbagalajɛ ye o do min sigiyɔrɔ bɛnnen do bamako ma faamiyaliko ɲuman k'o da ka ni laseli nunu kan
aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnin di anw ma bamanankan na VOA afriki filɛ ni 102 fiɲɛ sira kan bamako mali la
Ambe temeni kunafonia uye halisa. Franyonga kulu mimbe wele Forum de Parti et Mouvement Politique na fotogo surumoye FPMP malijamana kono. Fugata se wiliga joma mimblala senkan politiki tonfe kanyeshin chartiko umani ankwa mako initiative de parti politique sur la charte na fotogo surumoye re ipaki oluye lanyini damadoke ka temeni politiki tonka charti kwenye uye. Nuhun togo ni aliere politiki maye kabo malijamana konnana alebe maufe maminu mbala ka ni walia nunumbla senka abinye foli chama nke anyi Mohamed Turi ka puma galamala ukani walia kufoli nka angalame
Mtoko ini yantuma
Yifogi barkada
Aywa odona mali politikiton chama ulu farala nyonka nyonye dola mimbulo dara furanche fangafe ga krenkerena erepse ga munde fo auka nyonye na
da nyonye nchon da bolendo ama fomi mako forum de parti politique ani mouvement politique ani initiative do tara parti politique do mulo noye parti politique ka arake seden belibili do ena ma fomi mako chef de parti politique fo parti politique de ki hakinna ndi yelman do kanga ka akonna na yelman nunu kanga ke chukumi on farla nyon kanga bara buluda ade kalo flabo o kalo flabo en konna na hatina una na ka beni ndi ma ngat do nganyo soro ngata kode ko masigi lake
o nyoe hukumu konna na au ni politique to munu jaraka ni sebeni ke au bena kan ke lenka wa
bela jele ye parti politique ke masla nyoe ni farla nyon ka anko sana anga seben ko masigi di gouvernement wa kilin kilin letru de tira bema ambe ka fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ yɛlɛma min kan ka don a kɔnɔna na an ka se k'o hakilinaw ta k'a ci guvɛrɛnɛma ma o kɔnɔna na hakilina damani tun bɛ yen parce que ni hakili b'a la asizi tun bɛnna hakilina dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko dɔ ka bɔ mali parti politikiw la filanan ye min ye a fɔra ko jamanadenw ye jateminɛ kɛ k'a fɔ politikimɔgɔw ni elɛksiyɔn kɛra n'o ye ɲɛmaya sɔrɔ u bɛ boli k'u ka parti politikiw to yen n'o b'a fɔ ko nomadisme politique o hakilina dɔw de taara o de y'a to an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛnna kumakan damani na min ye kumakan kumaba ye ŋa dɔnko min b'a to ŋa dɔnko an bɛ se ka ŋa ta hakilina de fɛn fɔlɔ ye jumɛn ye ni hakili b'a la ŋa dɔnko a bɛ fɔ min ma ko financement de parti politique ka parti politique wari min bɛ di o ma a ɲinina k'a fɔ k'o ka tigɛ ka bɔ yen an y'a ye k'a fɔ ŋa ta ko parti politique na a nana hakilina min na donc min don a baara kan ka to yen ŋa ta dɔ kan ka se ka fara a kan yɛrɛ mɛ hakilina ninnu taara cogoya jumɛn parti politique ninnu ye jateminɛ kɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ mali parti politique bɛɛ de bɛ bolila wari nɔfɛ parti politique kɛmɛ saba ni kɔ i b'a sɔrɔ min bɛ financement sɔrɔ san kɔnɔ ŋa ta a ti tɛmɛ parti politique bi wɔɔrɔ kan an ko critères de b'a la o critères kɔnɔna na baara ka kɛ ŋa ta ni min kan ka bénéficier o kan ka bénéficier a kan ka d'o ma filanan ye jumɛn ye an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko dɔ ka bɔ parti politique la anw fɛ ŋa ta parti politique ni ye États-Unis yɛrɛ ta k'a lajɛ ka Faransi ta k'a lajɛ parti politique ka ca mais parti politique bɛ fara ɲɔgɔn kan hakilina dɔw la n'o b'a fɔ a ma ko les républicains n'o b'a fɔ a ma ŋa ta ko les libéraux n'o b'a fɔ a ma ŋa ta donc o bɛ fɛn wɛrɛ fɔ o ma donc la même chose an ko ni maa bɛ fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan o hakilinaw kɔnɔna na o bɛ dɔ bɔ parti politique cayali la pour que baara ka se ka nɔgɔya an bolo Mali kɔnɔ ani yɔrɔ caman ni ye jateminɛ kɛ an ye hakili jagabɔ kɛ ka parti jamana ninnu tɔ bɛɛ lajɛ k'a lajɛ bi Guinée parti politique min bɛ yen a bɛ kɛmɛ fila bɔ Sénégal parti politique min bɛ yen kɛmɛ saba ani bi wɔɔrɔ ani kɔ ni ye jateminɛ kɛ ka donc Burkina parti politique kɛmɛ ani bi seegin kɔ bɛ yen ni ye jateminɛ kɛ Niger a bɛ ten donc an ko problème tɛ parti politique ko ye problème ye hakilina ko min kan ka tanga pour que parti politique ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na o ka se ka kɛ nomadisme politique an ko ni élection kɛra ni gagnera min na i man kan ka o parti bila ni bɛɛ parti bila i kan ka bɔ ka bɔ ŋa tɔngɔ parti kɔnɔ nana ye jumɛn n'o ye gɛlɛma ye ŋa ta an ko pour nous jamana bɛ cogo min hakilina min kan ka ta bɛɛ ka jamana hɛrɛ ŋa ta donc o kan ka don cogo min an ka ta o baara kɔnɔna na yelima belebele min fɔra ŋa ta donc n'an bɛ hakilinaw ta o ye nin ye
komi a fɔra ko yɛlɛma bɛ sen na jamana kuntigi n'o ye général Assimi Goïta ye a ka san yɛlɛma seli jɛmukan na u ma kuma politikiko kan nga e yɛrɛ bolo ni ɲɔgɔnye kɔfɛ lala politiki sira fɛ kalataw o labɛnni bena ɲɛ sɔrɔ wa
anw fɛ ŋa ta parce que anw ka hakilina ye jamana tɛna se ka to ka sɔrɔ ŋa ta donc ko kalata ma kɛ o tɛ se ka ɛn jamana foyi donc c'est pour cela an ko baaraw ka kɛ min b'a to yɛlɛmaw be se ka kɛ ŋa ta donc ni politiki ŋa ta donc ni an be se ka ŋa ta dan sigi ŋa ta kɔnɔna na ni y'a jateminɛ san daminɛ na o ye hakilina min ta k'a fɔ ko élection be kɛ fɔ assemble la budget kɔnɔna na budget dɔw taara ŋa ta k'a fɔ ŋa ta ko élection kan ka kɛ mais jateminɛ kɛra k'a fɔ a k'a san yɛlɛma kuma nu kɔnɔna na a ma sɔn ŋa ta donc kalata ŋa ta da ma don o kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ an ma da la ɲina ni kalata be se ka kɛ parce que ni kalata be kɛ yɛlɛma caaman de be don sɛbɛn furaw la n'an b'a fɔ ko loi organique o loi nunu foyi ma ta fɔlɔ baara caaman be yen min tora a ka kɛ mais an kɔni anw dalen ma la k'a fɔ ni an be fɛ normalisation ka na pour que an ka don dans le concert des nations forcément il faut que don dɔ élection ka kɛ mais élection ye a man kan kan ka cun a kan ka fɔ an bɛɛ ka préparé ɲɔgɔn fɛ pour que baaraw ka se ka kɛ mais ni aussi chef de parti politique ni a kɛra cogo cogo élection ko don réforme caman bɛ yen o kan ka kɛ an bɛ fɛ o baaraw ka daminɛ an ka se ka bɔ o kɔnɔna na pour que an ka se ka taa élection na.
A ye bolonɔ min bila sɛbɛn na o b'a yira k'a fɔ wa parti politique tɔn caman kɔni hakilina o bɛ ɲɔgɔn na nin waati kelen na nka danaya ko tun b'a la waati dɔ la ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la donnaw nata la i n'a fɔ dɔw y'a ɲini cogo min na dɔw ka bɔ politiki tɔn hakɛw la ɲɛ n'a sɔrɔ danaya min tiɲɛna aw ni sigidadenw cɛ ani jamanadenw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ la.
N'i ye jateminɛ kɛ n ka taa n'i ye san damani ye baara de kɛla ka kɔrɔ politiki mɔgɔ la gosi ka kɛ i n'a fɔ gɛlɛya min kɛra jamana kɔnɔ a bɛɛ jɛlen politiki mɔgɔ ye ne ma sɔn o de kuma ma parce que ne bɛ politiki la ɲinan y'a san bi saba ni kɔ ye mais n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa politiki mɔgɔ foyi ma deli ka baara kɛ ni militɛriw de tɛ ɲɛfɛla la fɔlɔ élection bɛ kɛ a daminɛ Musa Tarawele ka waati la ka na Alpha ka waati la ka na Musa Tarawele ka waati la ka na Amadou Toumani Touré ka olu de bɛ bɔ fɔlɔ ka voté politiki mɔgɔ ye fɔlɔ olu de ye ɲɛmaa ye n ka taa dɔnku armée kɔnɔ décision o décision kan ka ta o colonel o général olu de ye ɲɛmaa ye donc jamana fanga tilala n'i ye jamana jateminɛ o tɛ san bi saba ni duuru olu de kɛra ɲɛmaa ye n ka taa dɔnku en tant que militaire olu de kɛra président ye donc politiki mɔgɔ kɛra n'a ye san bi saba ani fila ɲɔgɔn kelen ɲɔgɔn o kɔnɔna na bi lagosi min bɛ kɛ c'est vrai n ka taa politiki mɔgɔw ye n ka taa erreur dɔw kɛ n'olu nana jamana kɔnɔna na olu de baara ka kɛ a ɲɛma o ma kɛ a ɲɛma o kɛra a kɛra dɔw ta la parce que baden tiɲɛ tɛ baden fɛ ye mais o kɔnɔna na bi an bɛɛ de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan malien den danbetigiw hɔrɔnw halalaw ne k'o bɛɛ ka politiki kɛ ni bɛɛ ye politiki kɛ malankolon min kan ka politiki kɛ olu bɛ bɔ a la ka taa jamana min ɲɛ.
Nin tun ye Nuhu Togo ka laseliw ye min ni ale yɛrɛ ye politiki maa ye Mali jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamako ɲininkali minnu tɛngunna la o kɛra Mohamed Touré fɛ. In n'a fɔ an y'a fɔ kunnafoni bakurunbaw la cogo min na senegal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnninya la dakar faba kɔnɔna na fɛn min ye muse dɔ ye ale bilala sen kan ka ɲɛsin profɛte mohamad pai sali surli ale ka ɲɛnɛmaya kan fɔɔ ka ta se silamaya dinɛ ale yɛrɛ wulikajɔbaw kan fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ye ale kurumu karila fevriye kalo kile 27 tɛmɛnen yi na hakilina jiginna nin waleya yi be tali kɛ senegal jamana ale ni arabi saudite jamana ka bolodi ɲɔgɔnma na min yɛrɛ y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka kɛ ten cogoya la farafina kilebi yanfan kɔnɔna na an ka lasigiden nama jara ka bɔ dakar ale wulila k'i sinayala ni muse kofɔlen kɔnɔ a ye mun sɔrɔ ka di an ma a ka o taama yi sen fɛ an k'o lamɛn
n'an ko mise o kɔrɔ lawale fɛnkɔrɔw marayɔrɔ wa ni mise ɲi silamiw ka kira mahamadu kisi ni nɛɛmaba ye a tɔgɔla kabini a bangena fɔɔ kana silamiya jɛnsɛn diɲɛ fan be o tariku nunu bɛɛ be mɔgɔw ka bila la yan ala kira n'a ka sayibaw ka sow n'u balocogow be kɛnɛ ka yan sidi hamɛd jalo ye ɲɛma dɔ ye ni mise ɲi na a be lajɛlikɛlaw dɛmɛ fana walasa u ka faamali sɔrɔ ala kira kisi ni nɛɛmaba ye ani silamiya taabolo kan.
Ce musée-là, c'était juste pour montrer les gens le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Sa vie authentique, ses paroles authentiques.
Jamaro glana wasa kase akira Mohammed wa leka wale u jira jamala. Aye kuma munu fo. Wa on nafaka bon kosebe slame ala. Tiano ka foko hakina wero beinga min joro ka bon kosebe.
Plusieurs objectifs, mais la chose la plus importante, c'est que nous voulons montrer aux gens que Qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam?
Ala kira kisi ni nema baye na furu muso balochoko ani akakuma uka nyasi muso bema silamaya yo bonya minda uka akajoko uka nyasi demisenguma akapolitiki barawu ani aye mogo lakala chokomi ani minu fanate silamuye u balola chokomi nyokonka u benya fulembeya akaso fanabeya ani akasaiba nani fulo minu kira silamu uka nyema uye ala kira fatulen kɔfɛ kisi ni nɛɛma b'a ye o fana ka tarikuw bɛ yan.
Silamɛya maa ba wɛrɛw olu dɔw ka sow bɛ yan i n'a fɔ Abubakar, Umar, Usmane ani Ali. An ye Hasan ibn Thabit ale fana ka sibon ɲɔgɔnna o jɔ yan ani Hamza ibn Talib. An ye kira a furumuso kɔnɔntɔn olu bɛɛ lajɛlen kelen kelen ka sow dilan yan i n'a fɔ Sawuda, Aisha, Safiya ani a muso wɛrɛw.
Kabini ni mise in dayɛlɛla ara kira tɔgɔ la kisi ni nɛɛma b'a ye fevriye kalo tile 27 la senegali jamana kuntigi Basiru Diomaye Faye fɛ don o don mɔgɔ 50 ni ko bɛna lajɛli la yan. Ibrahima Mbaye ni Mohamed Jufu ye lajɛlikɛlaw dɔ ye.
Mais cela m'a certes beaucoup plus rapproché de lui. o kɛra sira ye ka ne gwɛrɛ kosɛbɛ kira sɔlɔlɔ ale wasalɛm la ne ye ko caaman dege ne be baraka da ala ye o la o kɔ ne be ladilikan di silamaw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnyala nin kalo dɔw nin na o kana o yɛrɛ bonya ni hakili tafan ye anw ka kira sɔlɔlɔ ale wasalɛm ka ɲɛnamaya kan
devenir s'enrichir intellectuellement vis-à-vis de notre prophète alayhi wasalam.
Aujourd'hui j'ai vu la réalité comment les historiens nous décrivaient le comportement des prophètes.
Kira kishi nema bakan nye chien yakan nkele ka tariki tiku ka nye folu me silameu ani minute silameu ye nya ye kira ne utume nyina ma yake chugo yamina usratike la ne ka kan ka yafa mroma ka yele me do ntakabulu la kira kishi nema bakan ta ladegi
avec le tri je dois pardonner les gens par rapport à la vie des prophètes
ni sunkalo manase ala kira muhammadu kisi ni nemaba ye ba cɛsiri kosɔbɛ ala batulila o misali caaman be yan sidi ahmed jalo
a toujours invoqué allah subhanahu wa ta'ala mais mieux que dans un
kira tun be ala wele siɲɛ caaman wa a tun b'o kɛ yɛrɛ ka caya sunkalo kalo barikama ɲi kɔnɔna la o waati la a tun be a maw dɛmɛ fana kosɛbɛ wa an ka ga ka misaliya ta o de kan i mana kɛ ma o ma ye politikima sifin walima kalanfa n'i sera yan i ka ka o misaliyaw de ta ka tagama i n'a fɔ kira tun bɛ tagama cogo
la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que ça reste dans ta tête pour que tu mémorises ça dans ta tête
nga lajɛlikɛlaw dɔ y'a jira ko ala kira tɔgɔ mahamadu kisi ni nɛmaba ye sɛbɛnnen tɛ misɛ in na u y'a sɛbɛ dɔrɔn de ko ala kira nga mahamadu ma sɛbɛ wa o ma bɛn
Or, il est important qu'on écrive le nom du prophète Muhammad.
Ala kira Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tɔgɔ tun kan ka sɛbɛn yan. Ala yɛrɛ ye tɔgɔ min d'a ma. Nabila Adama alayhi salam tuma min na Ala y'a da, a wulilen, a ye fɛn fɔlɔ min ye alijinɛ kɔnɔ, o ye la ilaha illallah Muhammad rasulullah wa Muhammad sankolo la, Muhammad dugumakolo kan yɔrɔ bɛɛ. A tɔgɔ in tun kan ka sɛbɛn yan ni ne ye muhamadu salalahu alayhi wa salam tɔgɔ ye sɛbɛnni ye yan waati min na ne bɛ kuma tɔw kan
nin fɛnkuru marayɔrɔ ala kira muhamadu tɔgɔ la kisi ni nɛmaba ye ani silamiya taabolo kan n'an ko musée de la biographie du prophète et la civilisation musulmane nin y'a bolofara sabanan de ye dakar senegali faaba la farafina tile bi yanfan na n'a sɔrɔla senegali ni arabu saudite ka baarakɛ ɲɔgɔnyaw la filanan be marok ani a daga yɛrɛ be arabu saudite jamana na nama jara dakar vowa banbara
farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniyaw laseli bena kɛ siyaka tarawuri fɛ ka bɔ bamako
demiseli serantolonta kunna farafina gun kan coupe d'afrique des nations kade o ye farafina cɛmaniw ye minw si ma tɛmɛ san tan wolonfila kan o ɲina san ba fila ni mɔgɔ ni duru ɲɔgɔndan belebele be tan marɔkokaw fɛyi k'a daminɛ marisi kalo tile bisaba nata k'a kuncɛ avrili kalo nata tile tani kɔnɔntɔn san ba fila ni mɔgɔ ni duru yi na mali be ye a kɛnɛ kan mali ka kulu o ye gurupu den ye mali forobatɔn degili karamɔgɔ adama jɛfila jalo ka cɛdenw be don tulo na avrili kalo nata tile fɔlɔ angola ɲɛkɔrɔ mali ka boko filana be tan santrafrike ɲɛkɔrɔ avrili kalo nata tile nani mali ka pulu boko sabana an'a laban be tan avrili kalo nata tile wolonfila kote d'ivoire ɲɛkɔrɔ kabini juma tɛmɛne mali senantolantana denmisɛnw bɛ ɛntɛrna na kabala yani tarata nata marisikalo tile tani segi cɛ ka tunizi sira ta ye mali denmisɛniw bɛɛ labɛnw tɔw sabati ka sɔrɔ ka marɔk sira ta marisikalo tile mani wolonfila nata mali forobatɔn degili karamɔgɔ adama jɛfila jalo ka fɔ la cɛsiri de bena boloda mali fan fɛ walasa ka se ka ye jamana fɔlɔw cɛma ka niyɔrɔ ta kupe du monde nata kɛnɛ kan denmisɛni kunda ka fara o kan sini sibiri marisikalo tile tani duru san ba fila ni mɔgɔ ni duru yi na mali forobatɔn degili karamɔgɔ cɛ kɔrɔbalen kunda tom sɛnfit bena serantolantanaw tɔgɔw fɔ minw bena o niyɔrɔ ta mali tɔgɔ la kupe du monde ba fila ni mɔgɔ ni wɔɔrɔ eliminatoirew ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile duruna ni tile wɔɔrɔna kɛnɛw kan tile duruna kɛnɛ kan alamisa nata marisikalo ni tile mugan komɔr be mali bisimila o ɲɔgɔndan be daminɛ ni negɛɲɛ mɔgɔ ni kelen dana gosira mali hɛr la tile naani o kofɛ ntɛrɛ marisikalo ni tile mugan ni naani san ba fila ni mɔgɔ ni duru yi na santrafrike be mali bisimila o ɲɔgɔndan be daminɛ ni negɛɲɛ tani wɔɔrɔ dana gosira mali hɛr la
nyondan nunu fla bebetan maroko kaufi VOA Bambara Togola Bamako Siaka Traore Kalaselido.
Wati sira sisa anga malidion lame hamina ni jorna komi manakeula janwambi wati minai ko sisa
Anula veo Afrique togo Ibrahim Touré nsigero bono me bomako sanfli nga fuli ba wele gele Washington DC de la Anaka Fuli Kuna Fuli Duma Ani Kuna Fuli Jele Vewa African Mami Mba Ula Mekone Otegimna Bo Fuli Lada Mali Joli Kona Ani Jamana Koka Kuna Fuli Bo Bile Jele Fuli Kando Kachiauma
I'm going to go to the village.
I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Vraiment, à Tchemaï, Jamanakono Douni, Jamanakono Yamro Nyonche. Beaucoup de mérites à Foko, mon me fanga la bipo, fanga domine d'Afrila, à Tafrila Nigelina. Armadi, ni nana, d'outri coro, imanana, ni d'outri coronana, d'outri coro, femme yo latra. Utilisade, bon nongo, coni, femme blémaï, romi fafra, coni, ni m'chiblémaï fafra. Ni femblement et vestrane, andou yambo femblement là, parce que régime d'un fanarako dame de la nitro là, à te ou te moralame. Ton arbre de graïté moralame, le connu de menefega, voilà la son l'autre qui m'a dit malien pema, le roi de moi, mon fou, voilà que la oupe, à la robe, ma parala. Vraiment, avec un ancon à fonimke, à bon coup, on a sur la mort fou là, aux États-Unis, ma foule bobe, malien meurora là, ma foule malien pe, la capitale.
Fufu kele muga mugani nani bisaba binani wolonfla tanuoro ni anga WhatsApp nega jurusira yi ni ofana ba fe anga uka chika unlasoro inafo ni manunu yake chugumina ambe hageto nyininke ofe agop madame neto aga utoko ni sigero fofolo khasoro ka uka chika untugu ula Ina fo aya famu chogo minani be dansigi anka bi jumadun marsi kalu kle tanani samba flani mwanzuru tabali kuna fonia ula mi imbara ula bena dajiba la wefe kabo Washington. Kuna fonia ula silikera oye au balma msu na udi msu nesi inabuchiru erefe. Tenadun soroma ni alaswana mani wachi kile ina au ni mariam kuyatiribi na nyongon la soro kasika nyefoli kawi au kwa kili kuna fonia kumfolo wera ula. Nyanuche ni bi kambia buludani au ye wakati were ni alaswana ma au ni che au kwa kluma jola.